Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចិនពូជីននិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មន្ទីរបច្ចកោនបកស្រាយសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានលម្អិតពីការបង្កើតកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ា
សាសាឡានៅទូទាំងពិភពលោកធ្វើបាតកម្មចំពោះកង្វះខាតវិធានការលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រីធីរ៉ាសាមេលាចេញពីតំណែង
រដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកចាប់ប្រកាសស្ថាបនិកគេហទំព័រ WikiLeaks ស្ថាប័នរំលោភច្បាប់ចារកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាក់តែងច្បាប់អាមេរិកកាំងស្នើច្បាប់នឹងសែងសាសំទោសនឹងថ្លែងសារធ្ងន់ធ្ងរប្រមានលោកហ៊ុនសែនការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយប្រមានពីលទ្ធភាពនៃអំពើហិង្សាប្រឆាំងចិនបើគ្មានដំណោះស្រាយឆាប់ៗលើផលប៉ះពាល់របស់វិនិយោគចិនលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់បានប្រាប់ VOA ថា
ចិនទេជាកំបោររួមរវាងចិនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថានភាពនេះមានប្រសើរឡើងមិនឲ្យដំណាក់ដងប្រជាជនរងអបសារ
នឹងកិច្ចសន្ទនាផ្ទាល់រវាងខ្ញុំបាទសឿនវឌ្ឍនានិងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA អំពីការប្រពៃមហាសន្និបាតសង្ឃដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក៏ដូចជាកិច្ចសន្ទនាក្រោយពីព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីននិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តាសូមអញ្ជើញលោកពូជីនមុនបាទ
អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីលោកប៉ាត្រិកប៉ាណាសាណាហានបានបដិសេធសក្តីរាយការណ៍ថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកពីរវាង 5,000 ទៅ 10,000 នាក់ប្រហែលត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីការពារទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងដ៏ខ្លាំងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនមានកងទ័ព 10,000 នាក់មិនមានកងទ័ព 5,000 នាក់ទេនេះជាព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសស្ដីទីបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានដោយសម្ដៅទៅលើទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានរាយការណ៍ថាមន្ទីរបច្ចកោនបានពិចារណាពីការបញ្ជូនកងទ័ព 5,000 នាក់ទៅកាន់តំបន់នោះហើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ថាកងទ័ពរហូតដល់ 10,000 នាក់អាចត្រូវដាក់ពង្រាយនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ា VOA បានរាយការណ៍ថារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកស្ដីទីលោកសាណាហាននិងប្រធានអគ្គសេនាធិការចម្រុះលោកអដាមសនី Joseph Dunford ផ្ដល់ឲ្យប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅជំរឿសយ៉ាងច្រើនការពីថ្ងៃពហុស្បតិ៍នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃការតានតឹងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ារួមមានលទ្ធភាពនៃការបញ្ជូនកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិករាប់ពាន់នាក់បន្ថែមទៀតទៅកាន់តំបន់នោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសស្ដីទីអាមេរិកបានបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះមុនពេលជំរាបលោកប្រធានាធិបតីទូទ្រោះនៅសេតវិមានដែលលោកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាលោកពិចារណាពីការដាក់ពង្រាយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតលោកសាណាហានបាននិយាយថាអ្វីដែលយើងកំពុងពិនិត្យមើលគឺកត្តាដែលយើងអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកងកម្លាំងការពារនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាការនេះអាចទាក់ទិននឹងការដាក់ពង្រាយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀត
សាសាឡារពន្ធអ្នកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសណូវែលសេឡង់បានធ្វើបាតកម្មទៅតាមផ្លូវនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីទាមទារឲ្យចាប់ដានទិវាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងកង្វះខាតវិធានការទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រុមអ្នករៀបចំបាតកម្មមានក្តីរំពឹងថានឹងមានយុវវ័យជាង1លានអ្នកនៅប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន120នឹងចូលរួមធ្វើបាតកម្មក្រុមបាតកោកំពុងទាមទារឲ្យពួកអ្នកនយោបាយនិងមេដឹកនាំអាជីវកម្មនានាចាត់វិធានការឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការឡើងកម្ដៅសកលលោកដោយសារការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ភពផែនដីសាសាឡាដែលជាបាតកោនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបង្កើតក្បួនដាតវ៉ាឆ្ពោះទៅទីស្នាក់ការធំរបស់ធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបដើម្បីទាមទារឲ្យធនាគារនេះបញ្ឈប់ការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ឧស្សាហកម្មប្រេងឥន្ធនៈ យោងតាមក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ចេញមកពីការដុតប្រេងឥន្ធនៈបានបង្កឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតនិងឡើងកម្ដៅរលាយផ្ទាំងទឹកកកទឹកសមុទ្រកើនឡើងនិងបំផ្លាញដល់មហូបអាហារបាតុកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកនេះត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយក្មេងស្រីឈ្មោះ Greta Thunberg អាយុ16ឆ្នាំជាសកម្មជនជនជាតិស៊ុយអែតនាងគឺជាអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើការតវ៉ាតែម្នាក់ឯងនៅខាងក្រៅរដ្ឋសភាស៊ុយអែតកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនចាប់តាំងពីពេលនោះមកសាលារៀនរបស់នាងបានបង្កើតចលនាមួយឈ្មោះថា The Fridays for Future ឬមានន័យថាថ្ងៃសុខសម្រាប់អនាគតហើយចលនានេះបានរីកដុះដាលនៅទូទាំងពិភពលោកការបំភាយឧស្ម័នកាបូននៅទូទាំងសកលលោកបានឈានដល់ចំណុចខ្ពស់នៅក្នុងកំណត់ត្រាកាលពីឆ្នាំមុនបើទោះបីជាមានការព្រមានពីគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាមួយស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនក៏ដោយគណៈកម្មការនេះបានប្រកាសថាគេត្រូវទប់ស្កាត់ការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ឲ្យបានក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំទៅមុខទៀតនេះដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពអាកាសធាតុ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រីធីរសាមេបានក្លាយជាមេដឹកនាំអភិរក្សនិយមទី3ក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃការបែកបាក់របស់គណៈបកអំពីសមាជិកភាពរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីធ្វើទៅតាមលោកស្រី Margaret Thatcher លោក David Cameron ដែលបានលាចេញពីតំណែងដែរដោយប្រឈមការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងគណៈបកនិងការគំរាមកំហែងនៃការលាចេញពីតំណែងដ៏ធំមួយរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេបានប្រកាសពីការលាចេញពីតំណែងរបស់លោកស្រីក៏ប៉ុន្តែនឹងស្ថិតនៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខណៈដែលពួកអភិរក្សនិយមនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីហើយនឹងស្ថិតនៅជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅខែក្រោយនេះពួកអ្នកនៅខាងក្នុងគណៈបកនិងអ្នកវិភាគនិយាយថាទោះបីការចាក់ចេញពីតំណែងរបស់លោកស្រីក៏ដោយហាក់ដូចជាមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថានៅពេលណាហើយនៅក្រោមលក្ខណៈអ្វីក៏ដោយចក្រភពអង់គ្លេសនឹងចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបការបែកបាក់ដែលមិនអាចផ្សះផ្សាបាននៅក្នុងសភារបស់គណៈបកអភិរក្សនិយមឬការចរចារបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបឬ Brexit ឆ្លុះបញ្ចាំងនៃការបែកបាក់ដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងប្រទេសដោយសភាជាប់គាំងភាគីនានាធ្វើអន្តរាយវិន័យរបស់គណៈបកហើយគ្មានគណៈបកណាមួយដែលត្រូវគេគោរពនៅក្នុងសភាជាន់ទាបបញ្ហាប្រឈមដើម្បីស្វែងរកច្រកចេញជិតរយៈពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋអង់គ្លេសបានបោះឆ្នោតដោយសម្លេងភាគច្រើនដើម្បីចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបបានខ្លាយជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
ក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានប្រកាសពីបទចោទប្រកាន់ព្រមត្តនថ្មីមួយនៅក្រោមច្បាប់ប្រឆាំងចារកម្មទៅលើលោក Julian Assange ស្ថាបនិកគេហទំព័រ WikiLeaks ដែលកំពុងជាប់ឃុំពាក់ព័ន្ធនឹងទូនីតិរបស់លោកនៅក្នុងអ្វីដែលក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាចាត់ទុកថាជាទង្វើលួចយកព័ត៌មានសម្ងាត់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកការចោទប្រកាន់នេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទូនីតិរបស់គេហទំព័រ WikiLeaks ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងករណីបែកធ្លាយសារអេឡិចត្រូនិករបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅអំឡុងពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ទេការចោទប្រកាន់18ករណីដែលត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញដោយគណៈវិនិច្ឆ័យសហព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia បានចោទប្រកាន់លោក Assange ថាបានធ្វើការជាមួយអតីតអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកកងទ័ពនាង Chelsea Manning ដើម្បីទទួលបាននិងផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍សម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីសង្គ្រាមនៅប្រទេស Afghanistan និង Iraq ព្រមទាំងអំពីពន្ធនាគារ Guantanamo ផងដែរភាគច្រើននៃឯកសារទាំងនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលមានផ្ទុកឈ្មោះរបស់អ្នកសារព័ត៌មានពួកអ្នកប្រឆាំងនិងឈ្មោះមនុស្សផ្សេងទៀតដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ាក់ព្រមទាំងព័ត៌មានអំពីអ្នកការទូតអាមេរិកនៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាក់តែងច្បាប់អាមេរិកកាំងស្នើច្បាប់នឹងថ្លែងសារធ្ងន់ធ្ងរព្រមានលោកហ៊ុនសែននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយព្រមានពីលទ្ធភាពនៃអំពើហិង្សាប្រឆាំងចិនបើគ្មានដំណោះស្រាយឆាប់ឆាប់លើផលប៉ះពាល់របស់វិនិយោគចិន ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានកិច្ចសន្ទនាផ្ទាល់រវាងខ្ញុំបាទនិងលោកសុកខេមរានៃ VOA អំពីការប្រពំមហាសន្និបាតសង្ឃដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថាតើក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងរំពឹងអ្វីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកតាក់តែងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលចិនដែលកាន់តែកើនឡើងនៅកម្ពុជាដែលនាំឲ្យមានក្តីព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ទន្ទឹមនឹងនោះពួកអស់លោកក៏ព្រមានខ្លាំងខ្លាំងដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីផលវិបាកដែលអាចនឹងកើតមានឡើងបើសិនជានៅបន្តធ្វើបាបសមាជិកអតីតបកប្រឆាំងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលមួយក្រុមបានស្នើច្បាប់មួយដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគណៈសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែធ្លាក់ចុះហើយឥទ្ធិពលចិនកំពុងតែកើនឡើងជាលំដាប់សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះហៅថាច្បាប់ស្ដីពីការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្ពុជានឹងការវិលត្រឡប់វិញនៅការវិនិយោគឆ្នាំ2019ហៅកាត់ថា Carry Act ឬ S1468ត្រូវបានស្នើឡើងវិញជាថ្មីដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន3រូបដែលមកពីគណបកទាំងពីរគឺលោក Lindsey Graham នៃគណបកសាធារណរដ្ឋលោក Dick Durbin នៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Marco Rubio នៃគណបកសាធារណរដ្ឋកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាដើម្បីជំរុញឲ្យអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិនៅឆ្នាំ1991ខុសពីសេចក្តីស្នើច្បាប់លើកមុនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រោតការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងសេចក្តីស្នើច្បាប់ថ្មីនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីការព្រួយបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជាផងដែរលោក Lindsey Graham ប្រធានគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ South Carolina បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជានិងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងលោកបានបន្ថែមទៀតថា
Very important to push back. Thank you.
វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវតែជំរុញឲ្យថយក្រោយវិញ
។សេចក្តីស្នើច្បាប់ Carry Act នេះតម្រូវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាការពារអធិបតេយ្យភាពខ្លួនពីការចូលជ្រៀតជ្រែកពីប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនហើយក៏ទាមទារឲ្យដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់មេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងលំនៅឋាននិងខ្លះកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេស។សេចក្តីស្នើច្បាប់ចែងថា
ដោះលែងលោកកឹមសុខាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងឲ្យរួចផុតពីការឃុំឃាំងនៅលំនៅឋានជាបន្ទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌហើយទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយប្រឆាំងនឹងលោក
សេចក្តីស្នើច្បាប់នោះបន្ថែមទៀតថា
ទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ព្រមទាំងដែលមានលក្ខណៈនយោបាយប្រឆាំងនឹងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងដទៃទៀតដែលក្នុងនោះមានលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនរូបទៀតនិងអ្នកសារព័ត៌មានដោយរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិន
សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះក៏បានទាមទារឲ្យដោះលែងដោយឥតលក្ខខណ្ឌនឹងជាបន្ទាន់សមាជិកគណៈបកនយោបាយដតីទៀតនិងសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយលុបចោលការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2017និង2019សេចក្តីស្នើច្បាប់ Carry Act ក៏តម្រូវឲ្យបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានទ្រព្យធនរក្សាទុកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក៏ទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងជំទាស់រាល់ប្រាក់កម្ចីទៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក្រៅពីច្បាប់នេះនៅមានសេចក្តីស្នើច្បាប់ចំនួន3ផ្សេងទៀតដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឡើងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះគឺច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា HR 526និងច្បាប់2ដែលស្នើឡើងដោយសភាតំណាងរាស្ត្រនិងព្រឹទ្ធសភាដូចគ្នាដើម្បីពិនិត្យមើលឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដែលកម្ពុជាទទួលបាន គឺច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាច្បាប់ទាំងនេះមានគោលដៅស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឡើងវិញដោយសារតែបានធ្លាក់ចុះក្រោយពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅចុងឆ្នាំ2017ដោយអំណាចតុលាការកំពូលដែលគ្រប់គ្រងដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះមានអតីតមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋាននៃគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន140នាក់ហើយត្រូវបានតុលាការនិងនគរបាលក៏ហៅទៅសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសាលដីកាតុលាការកំពូលនិងជាអ្វីដែលអាជ្ញាធរចាត់ទុកថាជាវិធានការទាក់ទងនឹងកិច្ចការសន្តិសុខជាតិលោក Steve Chabot អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមកពីរដ្ឋអូហាយូបានបញ្ញាថានឹងខិតខំបន្ថែមទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកឆាបតបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាន
ឹងមានផលវិបាកចំពោះលោកហ៊ុនសែនចំពោះការបន្តយាយីរំខានអ្នកប្រឆាំងផ្អែកលើសកម្មភាពនាពេលថ្មីៗរបស់គាត់គឺជាការសំខាន់ថែមទៀតដែលរដ្ឋសភាត្រូវតែអនុម័តច្បាប់ដូចជាច្បាប់ស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាយើងសង្ឃឹមថានេះគឺជាអ្វីដែលគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុនឹងពិនិត្យមើលចំណុចខ្លះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងចំណាត់ការនាពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកហ៊ុនសែន
យ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថាការលើកឡើងរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិធ្វើឡើងគឺគ្រាន់តែជានិន្នាការនយោបាយដែលមិនឆ្លើយតបនឹងការពិតនៅកម្ពុជាទេហើយថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានផុតសុពលភាពហើយលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋមន្ត្រីអមប្រតិភូនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ដូច្នេះការលេចឡើងក្រុមជាការសមាជិកមីកម្ពុជាជ្រែកចូលគ្រប់ការទូតរបស់កម្ពុជាទេ
លោកផៃស៊ីផានបានបន្ថែមថាសំណុំរឿងមេបកប្រឆាំងស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការដែលត្រូវតស៊ូតាមផ្លូវច្បាប
់បើសិនជាអ្នកនយោបាយនំតែពេញចិត្តថាឯជាទួយគំសខាគួរតែស្វែងរកមូលធិណាដើម្បីចាត់ស្ដាយរកមិត្តវិធមត្រូវក្នុងការតបតាំងនៅក្នុងទីសាលវិនឆៃក្តីដែលជាដំណើរការរបស់យុតិធរកំពុងដែរហើយខ្ញុំខ្លួនផ្ទាល់ក៏ដូចសុំថែអោសុំជំរាបជូនដល់សមាជិកប្រតិភិមួយចំនួននោះដែលបន្ថយសកម្មភាពដើម្បីកុំឲ្យមានជាបន្ទុកបន្ថែមទៅលើការសង្ស័យទៅលើគឹមសិក្ខាដែលគេចាប់ប្រកាន់ថាដែលអាយ៉ងរបស់ប្រទេសឬក៏សំឡេងមានធ្វើការជាមួយប្រទេសដើម្បីឆ្លួររំលំរដ្ឋាភិបាលឯកជនទីសន្តិភាពការបោះឆ្នោត
លោកផៃស៊ីផានបានអះអាងថាកម្ពុជាមិនស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចិនទេហើយនៅតែជាមិត្តល្អនិងគោរពអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិនគឺជាអ្នកវិនិយោគទុនអ្នកផ្ដល់ជំនួយដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងជាប្រភពទេសចរដ៏ធំជាងគេបំផុតរបស់កម្ពុជារីឯទំនាក់ទំនងយោធានិងយោធាវិញគឺប្រទេសទាំងពីរកាន់តែឈានចូលដល់គៀកគ្នាជាលំដាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដំណើរការល្អទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកដោយកម្ពុជាបានប្រកាសផ្អាកសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយគ្មានពេលកំណត់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ព្រួយបារម្ភថាចិននឹងប្រើប្រាស់កម្ពុជាធ្វើជាមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកនៅក្នុងពេលអនាគតផងដែរសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនៅក្រៅប្រទេសបានស្វាគមន៍សេចក្តីស្នើច្បាប់ Carry Act នេះហើយថាវាជាច្រកដែលនឹងជួយដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកប៉ុនសាវរីអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសដែលទៅបង្កើតឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាច្បាប់នេះនឹងត្រូវបានអនុម័តនៅឆ្នាំ2019នេះ
ច្បាប់នេះមិនមែនត្រឹមតែបម្រើនៅផលប្រយោជន៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យនាំត្រឡប់មកវិញនៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាឲ្យមានការដោះលែងលោកប្រធានកម្មសខាការទម្លាក់ចោលនៅការចោតប្រកាន់ដ៏ផ្ដេសផ្ដាស់ទៅលើលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីពីសំណាក់របបផ្ដាច់ការនិងតុលាការដែលជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់ជួនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនក៏ដោយក៏ច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យមានវិសាលភាពឲ្យជាគោលជាផែនការសកម្មភាពមួយក្នុងចំណោមផែនការសកម្មភាពធំធំដើម្បីសម្រេចគោលដៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងនិងដើម្បីសម្រេចគោលដៅក្នុងការនាំចលប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកប្រទេសកម្ពុជាផង
លោកសំរងស៊ីសហស្ថាបនិកគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានស្ដីទីកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេស បានបដិញ្ញាជាថ្មីថានឹងវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ2019នេះលោកធ្លាប់បានបដិញ្ញាថាលោកនឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ2018នៅមុនការបោះឆ្នោតសកលប៉ុន្តែត្រូវបានអខាន រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អត្ថបទស្រាវជ្រាវមួយរៀបរៀងដោយនិស្សិតខ្មែរ2រូបដែលកំពុងបន្តការសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរកឃើញថាការវិនិយោគរបស់ចិននៅកម្ពុជាបានបង្កបញ្ហាច្រើនដល់ការរស់នៅនិងការប្រកបរបររកស៊ីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត្ថបទនោះបានប្រមានថាអំពើហិង្សាក៏អាចផ្ទុះឡើងផងដែរប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលខកខានមិនរកដំណោះស្រាយនានាទៅលើបញ្ហាដែលបង្កដោយជនជាតិចិនមួយចំនួននៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថានេះគ្រាន់តែជាការរកឃើញមួយជ្រុងប៉ុណ្ណោះហើយវាមិនបានបញ្ជាក់ពីតថភាពពិតក្នុងសង្គមកម្ពុជានោះទេលោកខុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តទុកចោលមិនដោះស្រាយចំណុចអវិជ្ជមានទាំងឡាយដែលកើតចេញពីសកម្មភាពវិនិយោគដ៏ផុសផុលរបស់ចិននិងឥរិយាបថរបស់ជនជាតិចិនដែលមិនស្របនឹងទំនៀមទម្លាប់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាចនឹងជំរុញឲ្យមានអំពើហិង្សាទ្រង់ទ្រាយធំនិងភាពចលាចលក្នុងសង្គមនេះបើយោងតាមការព្រមានរបស់អត្តបទសិក្សាស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅដំបងថ្មីមួយដែលបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យលើផលប៉ះពាល់នានាដែលបណ្ដាលមកពីការវិនិយោគទុនយ៉ាងគំហុករបស់ចិននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលស្ថិតនៅប៉ែកនិរតីប្រទេសកម្ពុជាអត្តបទសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលមានកម្រាស់19ទំព័រនិងត្រូវចេញផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានវិទ្យា Pacific Forum ដែលមានមូលដ្ឋាននៅកោះហាវ៉ៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានវិនិច្ឆ័យជារួមអំពីផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយដែលផ្ដើមចេញពីការវិនិយោគរបស់ចិនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុអត្ថបទស្រាវជ្រាវនេះបានផ្អែកជាសំខាន់ទៅលើការវិភាគរបស់អ្នកជំនាញដែលត្រូវបានសេចក្តីរាយការណ៍របស់មន្ត្រីព័ត៌មានជាតិនិងក្រៅប្រទេសជាច្រើនដកស្រង់អំពីខេត្តព្រះសីហនុក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះការវិនិច្ឆ័យនេះរួមមានទៅលើផលប៉ះពាល់ខាងនយោបាយវប្បធម៌បរិស្ថានសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនិងអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិចិនអ្នកស្រាវជ្រាវបានសន្និដ្ឋានថាអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិចិននេះអាចនឹងបង្កឲ្យមានបាតុភូតចលាចលនិងអំពើហិង្សាទ្រង់ទ្រាយធំប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចិនមិនអាចលើកឡើងនូវវិធានការដោះស្រាយចំណុចរំខានផ្សេងៗកន្លងមករបស់ជនជាតិចិនមួយចំនួនដែលមកធ្វើការរកស៊ីនិងបោះទុនវិនិយោគក្នុងសង្គមខ្មែរក្រុមអ្នកនិពន្ធអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថាការវិនិច្ឆ័យផលប៉ះពាល់របស់វិនិយោគចិននៅកម្ពុជាករណីខេត្តព្រះសីហនុបានកត់សម្គាល់នូវបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលកើតឡើងនៅខេត្តព្រះសីហនុនិងដែលអាចញ៉ាំងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទប់កំហឹងមិនបានហើយរកវិធីវាយបកប្រឆាំងនឹងជនជាតិចិនវិញបញ្ហាទាំងនោះរួមមានការកើនឡើងថ្លៃជួលផ្ទះការកើនឡើងថ្លៃចំណាយសម្រាប់ការរស់នៅការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដោយសារតែការហូរចូលនៃឈ្មួញរកស៊ីរបស់ចិនសកម្មភាពផ្ដល់កម្ចីឥណទានខុសច្បាប់ប្រព្រឹត្តក្នុងចំណោមជនជាតិចិនគ្នាឯងហើយនឹងការបើករបររកស៊ីដែលពលរដ្ឋខ្មែរពិបាកទទួលយកគឺការបើកបនស្រីនិងសកម្មភាពបាញ់បោះវាយទាត់ធាក់និងកាប់ចាក់គ្នាក៏ដូចជាការបើកបរបង្កគ្រោះថ្នាក់ជាដើមក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវខ្មែរទាំងពីររូបដែលជានិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតកំពុងបន្តការសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផងនោះបានសរសេរថាការប្រែប្រួលទាំងឡាយដែលកំពុងកើតមានក្នុងតំបន់នេះបានធ្វើឲ្យសាធារណជនខ្មែរគ្មានទឹកចិត្តនឹងទៅលេងខេត្តព្រះសីហនុនោះឡើយ ួបីទីនោះធ្លាប់ជាកន្លែងលំហែកាយដ៏ពេញនិយមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយចុះពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនមិនទៅលេងខេត្តព្រះសីហនុក៏ដោយសារតែហេតុផលសន្តិសុខវត្តមានជនបរទេសនិងអំពើហិង្សាបើក្រឡេកមើលផលប៉ះពាល់ខាងបរិស្ថានវិញនោះអត្តបទស្ដីពីផលប៉ះពាល់របស់វិនិយោគចិននៅខេត្តព្រះសីហនុបានពណ៌នាត្រួសត្រាសថាបនលបែងស៊ីសងរោងចក្រផលិតធម្មពលនិងកន្លែងចម្រាញ់ប្រេងដែលដំណើរការដោយចិនបានបង្កឲ្យមានការខូចខាតគុណភាពបរិស្ថានយ៉ាងដំណំដោយសារតែការបោះចោលនៅសារធាតុបំពុលពីរោងចក្រនិងកន្លែងសាងសង់ជាច្រើនដោយប្រយោលចូលទៅក្នុងសមុទ្រការសរសេរអក្សរខ្មែរមិនត្រឹមត្រូវពីសំណាក់ជនជាតិចិនក៏ត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទដដែលនេះលោកពូសុវិនដាជានិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Griffith ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៃអត្ថបទខាងលើនេះបានប្រាប់ VOA បន្ថែមតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាទោះបីករណីនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុអាចមានទំហំភូមិសាស្ត្រតូចក្តីតែឥទ្ធិពលរបស់វាគឺអាចរីកសាយធំជាងនេះលោកបានបញ្យល់ថាបញ្ហាជាតិនិយមគឺគ្មានព្រំដែននោះទេលោកពូសវិនដាដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបដែរនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រវត្តិការនិងសន្តិភាពឬ CICP បានបន្តប្រាប់ VOA តាមសារជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាប្រសិនបើមនុស្សមានអារម្មណ៍ថាក្រុមពួកខ្លួនត្រូវបានគេបំពានដោយប្រការណាមួយនោះនៅទីណាមួយក្នុងទឹកដីរបស់ពួកគេនឹងតបតវិញរហូតដល់ទីបញ្ចប់លោកបានឲ្យដឹងទៀតថាយករឿងអរ៉ែងជាឧទាហរណ៍ប្រជាជនមកពីទីក្រុងបានរួមដៃគ្នាជាមួយប្រជាជនមកពីទីកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីជំទាស់នឹងការសាងសង់ទំនប់ដោយក្រុមហ៊ុនចិនជារួមមកបញ្ហានៅខេត្តព្រះសីហនុគឺមិនមែនជារឿងក្នុងខេត្តមួយនោះទេតែវាជារឿងរបស់ប្រជាជាតិមួយនាយដំស្នេហ៍ឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់បានឃើញអត្ថបទស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិតខ្មែរទាំងពីរអ្នកនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមិនបានច្រានចោលទាំងស្រុងនៅអ្វីដែលបានលើកឡើងក្នុងអត្ថបទនោះថាខុសឬត្រូវនោះទេតែលោកថាលោកនឹងមិនអោយចំណាត់ថ្នាក់ល្អទេចំពោះការសរសេរដែលមិនបានចុះមកអង្កេតផ្ទាល់ពីស្ថានភាពពិតនៅកម្ពុជាដែលកំពុងស្ថិតក្នុងការអភិវឌ្ឍក្រោយការបំផ្លាញពីក្រុមបញ្ញវន្តដែលបានសិក្សាពីក្រៅប្រទេសក្នុងនោះមានលោកខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
អ្នកទាំងអស់គ្នាគេបានវាចំណៃល្អណាស់ចំពោះទីខែប្រវត្តិដុកទ័រថាបណ្ឌិតរបស់ឈីសផនទីបំផុតឈីសផនបានយករាជវិទ្យាគាត់បានរៀននៅខ្លែងប្រទេសនេះមកអនុវត្តរបស់ខ្មែររហូតតាំងពីគាត់ធ្វើការងារក្នុងរាជបាក់លីហូតគាត់តស៊ូរុកព្រៃអីរហូតគាត់ទៅដល់បាត់ជាជំនះចាំ75ដីលទ្ធផលហ្នឹងនេះគឺឈឺជាលទ្ធផលរបស់និស្សិតខ្មែរមួយរូបដែលបានទៅរៀននៅខ្លែងប្រទេស
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះសូមមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយបន្ថែមនៅពេល VOA ព្យាយាមសួរលោកតាកតងទៅនឹងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិចិនចំណែកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់យល់ស្របនឹងការលើកឡើងរបស់អត្តបទខាងលើចំពោះការយល់ឃើញចំណុចអវិជ្ជមានមួយជ្រុងនៃការមករកស៊ីរបស់ជនជាតិចិននៅកម្ពុជាតែលោកថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងគ្មានគោលនយោបាយបង្កើតឲ្យមានចំណុចអវិជ្ជមានទាំងនេះទេដូច្នេះអ្វីដែលអាចដោះស្រាយបាននោះគឺរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងចិនត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីរកច្រកដោះរាល់ចំណុចខ្វះខាតនានាព្រោះចំណុចទាំងនោះជាក្តីកង្វល់រួមរបស់ចិននិងកម្ពុជា
ចឹងទេជាកង្វល់រួមរវាងចិននិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថានភាពនេះវាប្រសើរឡើងដើម្បីឲ្យដំណងប្រជាជននិងប្រជាជនរស់ប្រសើរ
អត្តបទស្តីពីការវិតម្លៃផលប៉ះពាល់របស់វិនិយោគចិននៅកម្ពុជាករណីខេត្តព្រះសីហនុបានលើកយកឧទាហរណ៍អតីតកាលមកសង្កត់ធ្ងន់អំពីលទ្ធភាពនៃការផ្ទុះអំពើហិង្សាទៅអនាគតថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តទុកឲ្យអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិចិនកើតមានឡើងតទៅទៀតនោះនឹងនៅពេលគ្មានវិធានការជាក់លាក់ត្រូវបានធ្វើឡើងនោះប្រជាជននឹងងាកទៅរកអំពើហិង្សាដែលមានសក្តានុពលនាំដល់ចលាចលសង្គមនិងអំពើហិង្សាទ្រង់ទ្រាយធំដោយធ្លាប់បានឃើញស្រាប់ពេលមានកុបកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ2003កន្លងទៅយូរហើយនោះក្រៅពីផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបង្កដោយមុខរបររកស៊ីរបស់ចិននៅកម្ពុជាអត្តបទដដែលក៏បានព្រមានផងដែរថាការពឹងផ្អែកខ្លាំងក្លារបស់កម្ពុជាទៅលើចរន្តវិនិយោគទុនរបស់ប្រទេសចិនតែមួយនឹងអាចបង្កផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងដល់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយប្រទេសស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះត្រូវតែកែលម្អកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការរក្សាលំហវិនិយោគទុនឲ្យទៅប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងនោះ មានប្រទេសមកពីលោកខាងលិចនិងសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងយកកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សមិនល្អនេះមកធ្វើជាមូលដ្ឋានដើម្បីព្យួរកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធដល់ការនាំចូលទំនិញកម្ពុជាចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានកិច្ចសន្ទនាផ្ទាល់រវាងខ្ញុំបាទនិងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA អំពីការប្រពៃមហាសន្និបាតសង្ឃដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថាតើក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងរំពឹងអ្វីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់លោកស្រីណាន់ស៊ីផូលីស៊ីប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិក
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលាលែងចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីបរាជ័យនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង Brexit
ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ
ពិធីកាន់ទុក3ថ្ងៃដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍សម្លាប់រង្គាលនៅអាហ្វ្រិកកណ្តាល
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកពោជិនមុនបាទ
អរគុណនៅឯពិធីមួយក្នុងបន្ទប់ Roosevelt នៅសេតវិមានកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីប្រកាសប្រាក់ចំណួយកសិកម្មចំនួន $16,000បានខ្លាយទៅជាការវាយប្រហារពាក្យសម្ដីលើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានអំណាចបំផុតនៅសភាដោយប្រធានាធិបតីត្រាំដែលបានចោទប្រកាន់ចំឈ្មោះពួកមន្ត្រីកម្ពុជាការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធថាជាជនក្បត់ជាតិបន្ទាប់ពីការប្រកាសកម្មវិធីជំនួយកសិកម្មនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការខាតបង់ពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកជាមួយចិនប្រធានាធិបតីត្រាំបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរមកពីអ្នកយកព័ត៌មានមួយក្រុមតូចប្រធានាធិបតីត្រាំបានចំណាយពេលវេលាភាគច្រើនធ្វើការរិះគន់លោកស្រីណាន់ស៊ីផូលូស៊ីប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដោយនិយាយថាលោកស្រីបានប្រាប់លោក Robert Lighthizer តំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកស្រីត្រូវការពេល2សប្តាហ៍ដើម្បីយល់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកមិចស៊ិចនិងប្រទេសកាណាដាប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាលោកស្រីណាន់ស៊ីផេលូស៊ីមិនយល់ពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះទេដូច្នេះលោកស្រីត្រូវតែសិក្សាពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះទៅសំណួរខ្លះក្នុងពិធីដែលមានរយៈពេល47នាទីតាក់ទិននឹងការខឹងសម្បាររបស់លោកត្រាំនៅក្នុងជំនួបការិយាល័យរៀងប្រុងពងកពើនៅសេតវិមានកាលពីមួយថ្ងៃមុននៅពេលដែលការសិក្សាបានត្រូវបញ្ចប់ដល់ឆាប់រហ័សសំទោសនៅពេលដែលការពិភាក្សាបានត្រូវបញ្ចប់ដល់ឆាប់រហ័សជាមួយក្រុមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hill អំពីថវិកាសម្រាប់ស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រីធីរ៉ាសាមេបានថ្លែងថាលោកស្រីនឹងចុះចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានទទួលបរាជ័យដល់ទៅ3ដងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យពួកសមាជិកសភាគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរបស់លោកស្រីឬហៅកាត់ថា Brexit លោកស្រីមេបាននិយាយទាំងអ៊ូលដាមកថាឥឡូវនេះវាបង្ហាញឲ្យខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសគឺគួរតែមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមកដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំនឹងចុះចេញពីតំណែងជាមេដឹកនាំគណៈបកអភិរិយនិយមនៅត្រឹមថ្ងៃសុក្រទី7ខែមិថុនាខាងមុខគណៈបកនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីហើយអ្នកដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាប្រធានគណៈបកនឹងឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅសប្ដាហ៍បន្ទាប់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្រីនៅខាងក្រៅការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រី Downing Street លោកស្រីមេបានថ្លែងថាវាគឺជាវិបដិសេរីខ្លាំងបំផុតសម្រាប់លោកស្រីដោយសារតែលោកស្រីគ្មានលទ្ធភាពបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពីការចាកចេញនេះបានការលាចេញពីតំណែងរបស់លោកស្រីមេធ្វើឲ្យមានការប្រគល់ប្រជែងសម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសលោកស្រីបានថ្លែងថាលោកស្រីសូមជូនពរឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីជោគជ័យនៅក្នុងការងារដែលលោកស្រីបានបរាជ័យ
ពី ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ជំនួយសង្គ្រោះហន្តរាយដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន $190,000ដែលនឹងផ្តល់ការជួយឧបត្ថម្ភដល់រដ្ឋជាច្រើននឹងដែនដីពូតូរីកូដើម្បីជួយរដ្ឋនឹងដែនដីនោះឲ្យចេញផុតពីភាពសង្គ្រាមទឹកចំនួនការរំជួយផែនដីភ្លើងឆេះព្រៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលបានអនុម័តដល់ឆាប់រហ័សដោយការជួយឧបត្ថម្ភពីគណៈបកទាំងពីរបន្ទាប់ពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានយល់ព្រមទៅតាមការទាមទារពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះមិនរួមបញ្ចូលថវិកា $4,500,000សម្រាប់ស្ថាបនារបងតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលបានស្នើឡើងដោយប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំទេសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះបានអនុម័តដោយសម្លេង84សម្លេងទល់នឹង8សម្លេងបន្ទាប់ទើបតែប្រមាណថ្ងៃមុនពេលការចាប់ផ្ដើមរដូវព្យុះសង្ឃរីហារ៉ាខេននៅឆ្នាំ2019នេះសភាតំណាងរាស្ត្រចាំបាច់អនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមុនពេលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់សេតាវិមានដើម្បីឲ្យលោកត្រាំចុះហត្ថលេខាធ្វើឲ្យមានការច្រានចោលថវិកាដែលប្រធានាធិបតីត្រាំបានស្នើក៏ដោយលោកត្រាំបានយល់ព្រមចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះលោក Richard CB សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការថវិការបស់ព្រឹទ្ធសភាដែរនោះដែលបានជួយការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាននិយាយថាពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងស្វែងរកមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីផ្ដល់ថវិកាដល់កម្មវិធីរបងព្រំដែនដែលប្រធានាធិបតីកំពុងស្វាស្វែងរកនោះ
សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលកំពុងប្រារព្ធពិធីកាន់ទុក្ខជាផ្លូវការចំនួន3ថ្ងៃដល់មនុស្សជាង50នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងក្រុងមួយជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសឆាតប្រធានាធិបតីលោក Fosina Couch Touadera ក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូលឲ្យកាន់ទុក្ខស្ត្រីអាយុ77ឆ្នាំម្នាក់ដែលត្រូវបានគេរកឃើញសាកសពគ្មានក្បាលនៅភូមិនិរដីនៃប្រទេសលោកប្រធានាធិបតីបានស្ដីបន្ទោសក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលត្រូវបានស្គាល់ឈ្មោះថា 3R ថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើសម្លាប់រង្គាលនេះនិងបានទាមទារទៅមេដឹកនាំក្រុមនេះឲ្យប្រគល់ខ្លួនជនដែលត្រូវមកទទួលខុសត្រូវលើការសម្លាប់នេះកងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្កើនការយាមល្បាតនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងប៉ាអូភាគពាយ័ព្យយោងតាមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់បានឲ្យដឹងថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ 3R បានកោះហៅការប្រជុំជាមួយពួកអ្នកស្រុកដែលរស់នៅក្នុងភូមិជិតៗនោះបន្ទាប់មកបានបាញ់ប្រហារទៅលើអ្នកភូមិទាំងនោះគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់អំពីមូលហេតុនៃការបាញ់សម្លាប់នេះឡើយទេរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកាលពីខែកុម្ភៈជាមួយនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធផ្ដាច់ខ្លួនចំនួន14ក្រុមរួមទាំងក្រុម 3R ផងដែរក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធទាំងអស់ប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីដណ្ដើមកាន់កាប់ប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយធនធានរ៉ែមួយនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានជំរុញឲ្យអាហ្វ្រិកកណ្ដាលធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការវាយប្រហារទាំងនេះនិងដើម្បីនាំយកជនដែលបានប្រព្រឹត្តមកទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខច្បាប់ហើយលោកបានប្រកាសថាការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលគឺជាសង្គ្រាមអូក្រិតកម្ម
កំជ្រួច SpaceX បានបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបចំនួន60ចូលក្នុងគន្លងផែនដីផ្កាយរណបនៅទីបំផុតត្រូវបានគេប្រើដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពីលំហអវកាសកំជួយរ៉ុកកែតបានបាញ់បង្ហោះចេញពីខេប Canaveral នៅក្នុងតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋ Florida កាលពីយប់ថ្ងៃពុធកំជួយនេះកាលពីពេលមុនបានត្រូវគេក្រុងបាញ់កាលពីសប្តាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវពញាពេលពីព្រោះតែខ្យល់ខ្លាំងពេកសេវា Starlink Internet ដែលត្រូវប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីផ្កាយរណបជាង100ត្រូវបានបាញ់មហោះចូលកន្លងផែនដីហើយនឹងមានសកម្មភាព
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ព្រះសង្ឃខ្មែរនិងពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរមកពីប្រទេសមួយចំនួននិងតាមបណ្ដារដ្ឋនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមមហាសន្និបាតសង្ឃលើកដំបូងនៅក្នុងវត្តមនីសូតារាមរដ្ឋមនីសូតាដើម្បីរកវិធីធ្វើកិច្ចការនិងជួយសហគមន៍រួមគ្នាលោកសុកខេមរានិងលោកសាយមនីនៃ VOA កំពុងចុះយកព័ត៌មានអំពីព្រឹត្តសំទោសព្រឹត្តិការណ៍នេះដោយផ្ទាល់ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកខេមរាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរវឌ្ឍនា
លោកខេមរាជាដំបងតើលោកអាចជម្រាបប្រិយមិត្តរបស់ VOA បានទេថាតើហេតុអ្វីបានជាមានមហាសន្និបាតសង្ឃកើតឡើងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទនៅក្នុងពេលដែលមានដូចថាការរួបរមគ្នាគឺមានគោលបំណងជាច្រើនដែលប្រសង់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួននេះកំពុងតែធ្វើការស ាមួយគ្នាដោយចង់ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នឹងទៅដល់សហគមន៍ខ្មែរឬក៏កិច្ចការមនុស្សធម៌ឬក៏កិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតនៅតាមប្រទេសឬក៏នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដូច្នេះហើយបានប្រសង់ទាំងអស់បានមូលមតិគ្នាដើម្បីនឹងបង្កើតជាសមាគមឬក៏ហៅថាពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឡើងគឺថាអាចនឹងជួយទៅដល់សហគមន៍នឹងជួយទៅលើកិច្ចការជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់និយាយទេចឹងចង់សូមនិមន្តប្រជាជនជុំវិចិត្រដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការហេរញ្ញិកហើយនឹងដូចជាស្ថិតនៅក្នុងគណៈកម្មការមួយដើម្បីឲ្យព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាប្រាប់ពីដំណើររឿងនឹងឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងប្រជាជនសូមស្វាគមន៍តើប្រជាជនអាចជម្រាបប្រិមិត្តបានទេអំពីការបង្កើតសមាគមពុទ្ធកសមាគមប្រសង់ខ្មែរនេះ
អរមកបងលោកខេមរ៉ាសុខសម្ដាហើយសូមក្លែមនៅក្នុងបទជួប VOA ដែលចុះមកសុភាពផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីមហាសន្និបាតប្រសង់ខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរៀបចំឡើងដោយពុទ្ធកសមាគមអាមេរិកដោយបានរៃរ៉ាប់មកខាងដើមហើយគឺមានវត្ថុបំណងដើម្បីរួមប្រសង់ខ្មែរនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលដើម្បីឲ្យជួបគ្នាស្គាល់គ្នានិងសហការគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីពង្រឹងវិស័យពុទ្ធសាសនានិងជួយសង្គមខ្មែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបឋមហើយសូមចម្រើនពរថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសង្គមមួយឯករាជ្យមិនពាក់ព័ន្ធនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកក៏ដូចជាមិនពាក់ព័ន្ធនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរបង
ណាអញ្ចឹងនៅពេលបន្តបន្តទៀតតើនឹងមានកិច្ចការអ្វីខ្លះទៀតដែលត្រូវធ្វើចេញពីសហគមន៍ចេញពីអន្តរជាតិសមាគមប្រសង់ខ្មែរនេះទៅគម្រោងទៅខាងមុខខាងមុខទៀតគាត
់ជំរាបពអលោកខេមរ៉ាពបន្ទាប់ពីមហាសន្និបាតប្រសង់ខ្មែរសហរដ្ឋនៅថ្ងៃនេះទៅយើងដាក់គោលការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីអនុវត្តទៅតាមនៃខន្តកៈនៃគមប្រសង់ខ្មែរយើងឲ្យគោលការណ៍ធ្វើពិធីផ្សាយប្រកាសផ្សព្វផ្សាយបន្ទាប់ពីមហាសន្និបាតនៅថ្ងៃនេះចប់បង
ណាសូមអរគុណប្រជាជនដែលបានរៀបរាប់ជាសង្ឃដីកាជាច្រើនអំពីរឿងនេះមានរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងជាមួយនឹងប្រសង់ខ្មែរឬក៏ទៅតាមវត្តអារាមផ្សេងផ្សេងការជួយនោះតើដូចថាអ្នកជួយហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលត្រូវទទួលការជំនួយនោះតើមានការត្រូវប្រុងប្រៀបយ៉ាងម៉េចប្រុងប្រៀបខ្លួនទាំងប្រសង់ក្តីទាំងកុហកឬក៏ពុតបលសັດក្តីដើម្បីដូចថាប្រតិបត្តិទៅតាមអ្វីដែលជាគោលការណ៍របស់សមាគមនេះឬក៏តាមពុទ្ធសាសនា
បាទសូមជម្រាបពរប្រិមិត្តនិងសូមថ្វាយបង្គំប្រធានអ្នកគ្រប់គ្រប់ប្រងផងដែរគឺថាសមាគមយើងមានគោលការណ៍និងគោរពទៅតាមបៃឡឬក៏ហៅថាលក្ខន្តិកៈដែលបានចែងគឺសពតណាមួយឬក៏សាសនាខ្មែរយើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទាក់ទងនឹងពុទ្ធសាសនាដែលវត្តយើងអាចជួយធ្វើអន្តរាគមឬក៏ជួយក្នុងជាការផ្ដល់យោបល់ពិគ្រោះយោបល់និងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗទាល់តែវត្តនោះឬក៏ប្រសង់អង្គនោះជាសមាជិកនៃពុទ្ធកសមាគមរបស់យើងហើយមានសំណូមពរមកសមាគមរបស់យើងដើម្បីជួយធ្វើអន្តរាគមក៏ដូចជាជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាសង្គមនៅទីកន្លែងផ្សេងៗបង
ណាសូមអរគុណប្រតិជនជុំវិចិត្រដែលបានរៀបរាប់អំពីរឿងនេះបាទប្រិមិត្តដូចបានជ្រាបសាបហើយគឺនៅក្នុងសាខាសាលាឬក៏មហាសន្និបាតសង្ឃនេះនៅវត្តមុនីសតាក្នុងរដ្ឋមុនីសតានេះគឺមានប្រសង់ជាច្រើនមកពីបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗឬក៏មកពីប្រទេសមួយចំនួនទៀតផងដែរដែលកំពុងចូលរួមពិភាក្សាគ្នាឡើងជ្រើសរើសជារចនាសម្ព័ន្ធឡើងបាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនា
អរគុណលោកខេមរ៉ានិងអរគុណបដិជនជុំវិចិត្របាទអញ្ចឹងលោកខេមរ៉ាតើការជ្រើសរើសប្រធាននិងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់សមាគមនេះមានហើយឬនៅបាទ
បាទនៅក្នុងពេលនេះគឺថាមានការព្រមព្រៀងជាគោលការណ៍ហើយមិនទាន់ចេញជាផ្លូវការនៅឡើយទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះប្រសង់ជាង140អង្គឬក៏ជិត200អង្គមានកុហកផងគឺថាចូលរួមជាសាក់សីឬក៏ជាគោលការណ៍ហ្នឹងគឺត្រូវតែសម្រេចនៅថ្ងៃនេះឯងដើម្បីប្រកាសលក្ខន្តិកៈពុទ្ធកសមាគមប្រសង់ខ្មែរហ្នឹងហើយនឹងប្រកាសប្រធានហ្នឹងគឺបដិជនភិក្ខុលោកព្រះនាមមឹងសាងដែលជាចៅអធិការវត្តមុនីសតារាមហ្នឹងនឹងក្លាយជាប្រធាន ពុទ្ធិកសមាគមប្រសង់ខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយមានអនុប្រធាន2នាក់នេះជារចនាសម្ព័ន្ធហើយមានអគ្គលេខាធិការរងម្នាក់ហើយនឹងមានអគ្គលេខាធិការម្នាក់អគ្គលេខាធិការរង2នាក់ហើយនឹងមានរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានចែងលំអិតនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈដោយសារយើងមិនសូវមានពេលខ្លីខ្ញុំមិនរៀបរាប់តែប៉ុណ្្នឹងសិនទៅចុះបាទ
បាទអរគុណលោកខេមរ៉ាចុះចំណែកឯអ្នកចូលរួមវិញលោកខេមរ៉ាតើមានប្រសង់និងកុហកមកប្រមាណអង្គនិងប្រមាណអ្នកដែរទៅបាទ
នៅតាមគោលការណ៍ឬក៏ដូចថាអ្នករៀបចំនៅទីនេះបានឲ្យដំណឹងថាមានការអញ្ជើញទៅដល់140អង្គជាប្រសង់140វត្តហើយមួយវត្តមួយវត្តខ្លះបញ្ជូនមកត្រឹម5អង្គឬក៏20ឬក៏1អង្គ2អង្គក៏មាន20អង្គក៏មានឬក៏ខ្លះមានកុហកក៏មកដែរ20នាក់អញ្ចឹងទៅមកក្នុងមួយវត្តមួយវត្តដូច្នេះហើយមនុស្សចូលរួមនៅទីនេះមានច្រើនរយនាក់ដែលចូលរួមហើយក៏មានប្រសង់ច្រើនអង្គដែរដែលស្ងថាថា200អង្គដែរបើតាមអ្នករៀបចំនឹងបានឲ្យដឹងបាទ
ដោយសារពេលវេលាខ្លីលោកខេមរ៉ាយើងមានពេលប្រហែលជា1នាទីទៀតអញ្ចឹងសូមលោកខេមរ៉ាមតិចុងក្រោយរបស់លោកបាទ
បាទសូមអរគុណប្រិមិត្តដែលបានជ្រាបឲ្យគឺថានៅពុទ្ធកសមាគមនេះនឹងកើតឡើងហើយនឹងធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីនឹងជួយពង្រឹងពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះហើយនឹងមានតំណាក់តំណងជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាឬក៏សាសនាផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែរហើយនឹងមានការធ្វើកិច្ចការរួមគ្នាដើម្បីជួយត្រទ្រង់ទៅដល់វិស័យវប្បធម៌សង្គមកិច្ចឬក៏ពុទ្ធសាសនាទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់បានប៉ុន្តែប្រិមិត្តអាចដោយថាតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសុខខេមរៈនិងលោកសៃមនីដែលកំពុងនៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងដោយថាទីក្រុងឬក៏វត្តមូនីសតារាមក្នុងរដ្ឋមូនីសតាហ្នឹងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាម Facebook ឬក៏ TV ឬក៏វិទ្យុនៅក្នុងពេលបន្តទៅមុខទៀតបាទសូមអរគុណបាទ
សូមអរគុណលោកខេមរៈសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានคล้ายៗកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
ជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជារាស្ត្រឥណ្ឌា 1,300 លាននាក់មានអាយុតិចជាង25ឆ្នាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅសឹងតែទាំងអស់នៃអ្នកបោះឆ្នោត15លាននាក់ពីអាយុ18ទៅអាយុ19ឆ្នាំរំពឹងថានឹងបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងដោយមានការដឹងអំពីនយោបាយនិងហ៊ាននិយាយបញ្ចេញមតិពួកយុវជនឥណ្ឌាបានលេចចេញជាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គណៈបកនយោបាយសឹងតែទាំងអស់លោករីតុលជូស៊ីនៃ VOA រៀបរាប់អំពីបញ្ហានានាដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនបំផុតពីសំណាក់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងទាំងនេះនិងអំពីគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលអាចទទួលអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពីការគាំទ្ររបស់ពួកយុវជនទាំងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
យុវជនសំភុកុមារអាយុ18ឆ្នាំបានចាក់ចេញពីភូមិក្រីក្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋបិហាអ្នកប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីស្វះស្វែងឲ្យមានជីវភាពល្អប្រសើរជាងមុនគាត់មានសំណាងដល់មានការងារធ្វើជាអ្នកជំនួយខាងការថតកាមេរ៉ានៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីកុមារ មិនបានឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវដល់ភាពទីតួក្ររបស់គាត់ទេឬដល់ការខ្វះឱកាសនៅក្នុងភូមិគាត់ឡើយគាត់មានការពេញចិត្តគួសមជាមួយរដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសឥណ្ឌាយុវជនសំភុកុមារនិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ទឹកម៉ាស៊ីនបំពុងបង្ហូរទឹកបន្ទប់ទឹកនិងផ្ទះឲ្យយើងខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយនឹងបោះឆ្នោតឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះទៀតនៅចម្ងាយប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រពីការិយាល័យរបស់គុមារនិស្សិតចារអ្នកនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យដេលីមិនសប្បាយចិត្តជាមួយរដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នទេនាងរ៉ាស៊ីសិងនិស្សិតច្បាប់និងនិស្សិតចារអ្នកដូចនាងដែរមានការព្រួយបារម្ភជាប្រចាំអំពីការមានការងាកធ្វើកញ្ញារ៉ាស៊ីសិងថ្លែងថា
You are producing many graduates. So many colleges are opening up with substandard education for youth.
សាកលវិទ្យាល័យផ្ដល់បរិញ្ញាបត្រឲ្យនិស្សិតជាច្រើនអ្នកមហាវិទ្យាល័យជាច្រើនបានបើកទ្វារដោយផ្ដល់ការសិក្សាអប់រំមិនដល់កម្រិតស្តង់ដារដល់ក្រុមយុវជនហើយក៏គ្មានការងារសម្រាប់ពួកគេផងដែរ
យុវជន Vivek Saga និយាយថា
They promised to build temples and this and that, but honestly, the new generation could care less.
អញ្ញាធិសន្យាថានឹងកសាងវិហារក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយដល់ស្មោះត្រង់ទៅមនុស្សជំនាន់ថ្មីមិនរវីរវល់នឹងការស្ថាបនាបែបនេះទេសម្រាប់ខ្ញុំការមានការងារធ្វើមានសារៈសំខាន់ជាងតើខ្ញុំនឹងមានការងារធ្វើឬទេខ្ញុំមិនយកចិត្តដាក់អំពីវិហារត្រូវសាងសង់នៅទីណាឡើយ
ក៏ប៉ុន្តែការស្ទុំមតិមួយដោយមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអំពីសង្គមកំពុងអភិវឌ្ឍដឹងថាកំហឹងនេះប្រែក្លាយទៅជាសម្លេងបោះឆ្នោតតិចតួចប៉ុណ្ណោះប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនេះលោកសាន់ជេគុមានៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអំពីសង្គមកំពុងអភិវឌ្ឍនិយាយថា
ពួកគេលើកតើគេ
They are not saying explicitly that they will not vote for this government even though the government could not live up to
ពួកគេមិនបាននិយាយជាក់លាក់ថាពួកគេនឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះទេទោះណាជារដ្ឋាភិបាលនេះមិនបានធ្វើការតាមសន្យារបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែមានជំនឿលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូឌីតទៅទៀត
ជាយូរយារមកហើយពួកយុវជនឥណ្ឌាមិនទៅបោះឆ្នោតច្រើនអ្នកទេក៏ប៉ុន្តែកំណើនយុវជនបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2014បានជួយជំរុញលោក Narendra Modi និងគណៈបក BJP របស់លោកឲ្យកាន់តំណែងក៏ប៉ុន្តែកាលពី5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះឧបតិហេតុនៃភាពជ្រុលនិយមនិងការគ្មានការអត់ឱនខាងសាសនាដែលកាន់ខ្លាំងឡើងនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Modi បានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងច្រើនអ្នកមានការស្រងាក់ចិត្តនាង Afrin ដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងម្នាក់និយាយថា
Many differentiation I personally felt just because I wore a scarf and I'm a Muslim
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនថាខ្ញុំបានទទួលការរើសអើងពីព្រោះខ្ញុំរមកនសែងគ្រប់ក្បាលហើយខ្ញុំជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមខ្ញុំមិនចង់ឲ្យវណ្ណៈសាសនាឬសហគមន៍ជាពិសេសណាមួយប្រឈមនឹងការរើសអើងបែបណាមួយឡើយ
អភិសិទ្ធដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងម្នាក់ទៀតបាននិយាយថា
Political patriotism has increased a lot so it needs to come down a little
គំនិតជាតិនិយមខាងនយោបាយបានកើនឡើងច្រើនដូច្នេះគេត្រូវការបន្ថយគំនិតជាតិនិយមនេះបន្តិច
ក៏ប៉ុន្តែស្ដីពីបញ្ហាក្រៅប្រទេសដូចជាគោលនយោបាយការបរទេសជាដើមក្រុមយុវជនឥណ្ឌាវ័យក្មេងច្រើនអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលរបស់គណបក BJP យុវជនគុមារអាស៊ីសដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងម្នាក់និយាយថា
India is an important player in the world scenario. I didn't see that 10 years ago.
ប្រទេសឥណ្ឌាបំពេញមុខនីតិសំខាន់មួយនៅលើឆាកអន្តរជាតិខ្ញុំមិនបានឃើញការនេះកាលពី10ឆ្នាំមុននេះទេដូច្នេះវាបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការល្អ
ចំនួនជាង 51% នៃប្រជារាស្ត្រឥណ្ឌាមានអាយុពី18ទៅ34ឆ្នាំនៅពេលនេះនិយាយអះអាងថាពួកគេយកចិត្តទុកដាក់លើនយោបាយបើប្រៀបធៀបតែចំនួន 37% ប៉ុណ្ណោះកាលពីឆ្នាំ1996ក៏ប៉ុន្តែការយកចិត្តទុកដាក់ដែលកើនច្រើនឡើងមិនឆ្លោះបញ្ចាំងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទេដែលអាយុមធ្យមរបស់ពួកសមាជិកសភាគឺជិត60ឆ្នាំ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
ទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណវត្តនាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាលោកមានកិត្តិយសបំផុតដើម្បីផ្ដល់ឲ្យកសិករអាមេរិកនៅជំនួយដែលមានទឹកប្រាក់ 16,000 លានដុល្លារដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនអមដោយកសិករដាំដំឡូងអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនៅសេតវិមានប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយការថ្ងៃបោះថាជំនួយនេះនឹងជួយកសិកររបស់យើងហើយនឹងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគ្មានប្រទេសណាមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតវេតូឬសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិកនោះទេប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយទៀតថាពាណិជ្ជកម្មមានភាពអយុត្តិធម៌បំផុតដល់កសិករដែលលោកប្រធានាធិបតីនិយាយថាពួកគេបានគ្រប់គ្រងលោកខាងនយោបាយនេះជាប្រាក់ចំណូលរាប់ពាន់លានដុល្លារលើកទី2ដែលរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានផ្ដល់ឲ្យកសិករអាមេរិកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទីផ្សាររបស់ចិនពីព្រោះតែការយកពន្ធគយរបស់ចិនលើទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសងសឹកការយកពន្ធគយរបស់អាមេរិកលើទំនិញរបស់ចិននោះសេតាវិមានបានផ្ដល់ប្រាក់12,000លានដុល្លារដល់កសិករក្នុងឆ្នាំនេះលោកសូនីផឺឌូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មអាមេរិកនិយាយថាកសិករនឹងឃើញប្រាក់ចំណូលថ្មីដំបូងចំនួន16,000លានដុល្លារនៅខែកក្កដាឬខែសីហាលោករដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មនិយាយទៀតថាលោកជឿថាប្រាក់ទាំងនេះអាចជួយកសិកររហូតដល់តែមានកិច្ចព្រមព្រៀងរូបិយប័ណ្ណជាកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកកោះតៃវ៉ាន់ប្រាប់ឲ្យដឹងការប្រថ្នាអង្គការថាខ្លួននឹងបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវខាងមនុស្សធម៌និងជួយសង្គ្រោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅទីនោះកោះតៃវ៉ាន់បានកាន់កាប់ប្រជុំកោះតូចតូចជាច្រើននៃកោះទាំងអស់ចំនួន500ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរដ្ឋបាលការពារដែនសមុទ្រកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាខ្លួននឹងបង្កើតយន្តការនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសនៅជុំវិញនោះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារនោះចិនដែលជាអ្នកទាមទារសមុទ្រដែលមានទំហំ3.5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលសម្បូរទៅដោយត្រីនិងប្រេងឥន្ធនៈនោះបានចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជារបស់ខ្លួនថ្មីបើកោះនោះគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងអស់រយៈពេល70ឆ្នាំក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Mohammad Javad Zarif បានជួបនៅថ្ងៃសុក្រនេះជាមួយពួកមេដឹកនាំមកពីប៉ាគីស្ថានដែលជាប្រទេសជិតខាងដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាទ្វីបគីហើយនឹងការតានតឹងរីកកាន់តែធំឡើងរវាងអ៊ីរ៉ង់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Zarif និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានលោក Shah Mahmood Qureshi បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូរៀងខ្លួននៅក្នុងការចរចាផ្លូវការមុនពេលអ្នកការទូតកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់នេះជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោក Imran Khan ពួកមន្ត្រីនិយាយថាការពិភាក្សាបានផ្តោតលើបញ្ហាទ្វេភាគីនិងព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងតំបន់ពួកមន្ត្រីអាកាសស្ថាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយដ៏ខ្លាំងបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលក្នុងអំឡុងនៃការសូត្រធម៌នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្លាប់បុគ្គលជាតិគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ហើយនិងអ្នកសូត្រធម៌ជាច្រើនអ្នកទៀតហើយការផ្ទុះមួយនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏2នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង10នាក់ទៀតរងរបួសពលិញនិយាយថាការផ្ទុះនោះនៅក្នុងតំបន់ Pashtun Belt នៅក្នុងទីក្រុង Quetta នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបំផ្លាញវិហារមួយកន្លែង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.